Не погледнемо кисмо, говорили за днічне, рекли смо, де знамо, нардити направо із стекла, не? Ма, єзеро, або, не? Се праві облога, у главному кременному стекло, кер не бил препросто за изделаво, че имамо едно само сурвина, не? І имамо, добро, лохко додаємо флуор, da bomo znižali lomni količnik, ne to pomeni lomni količnik znižati. Tukaj lahko dodamo germani, da bomo lomni količnik zvišali v jedru. Ne? Možno so tukaj zdaj manjše spremembe na temo. Kje so podatki, ki nas zanimajo? Ne? Zanima nas, koliko bo premjer jedra, polmer jedra tukaj, a ne? Glede na tudi ta zunanji polmer, če se hočemo s katerim koli človekom pogovarjati, je tu 125 mikrometrov in od tega ne odstopamo. Ne? Če tu odstopa za več kot plus minus pol mikrometra, se stvari skupno da pokrpati. Tako da. Tu se nada, se nada zalepiti v ferolo od konektorja, se nada, tega se nada zvarilnikom zavariti drugam spraviti. Zunani premjer se nimamo kaj razpravljati, lahko razpravljamo koliko je notranje. Ne? No, in notranji premjer, s čem je povezan? Notranji premjer je povezan s tem, da normirano frekvenco smo definirali kot valovno število v praznem prostoru, ne, krat a krat numerična apertura. Ne. In ta stvar ne bi bila manjša od 2,405 ne, za eno rodovno vlakno. Ne. Zdaj, kaj z tega ven sledi? Sledi, da ta produkt, ne, akrat numerična apertura nekje je definiran, ne, koliko je, ker k nič je 2pi z valovna dolžina v praznem prostoru, ne, tista ničla se nanaša na prazen prostor. Se pravi, to je konstanta, v je konstanta, a in numerična apertura so dve stvari, s katerimi se lahko igram pri izdelavi, ne. No, in kaj lahko rečem? Če je numerična apertura večja od nič celih ena, ne, z tega vam pride zelo majhen a. Ne. Majhen a je zdaj vprašanje, tukaj krpanje, ne, se pravi spajanje vlaken. Če je po drugi strani numerična apertura manjša od nič celih ena, imamo drugo težavo, imamo težavo slabljenja na krivinah. Ne? Se pravi, tunelirane. Ne? Se pravi, na obeh dveh straneh smo omejeni in zaradi tega z naše vlakna, se pravi, standard, ne? Standard G652, no zdaj so v zadnjih časih celo so šli, prišli do G652. 5.7, ne? Te dva sta za nas zanimiva, da nas G6.5, G6.7. G6.5.7 je prav zaslabljene na krvine, ki je še nekaj izboljšen, ne? Nekaj nižje slabljene ima, tako da je bo treba le G6.5.2 updated standard ga popraviti na G6.5.7. Ima nižje slabljene, omogoča res take inštalacije po elektrikarskih dozah, ne? To je namen G6.5.7, ne? Nekje so tu vlakna 9.125 ali pa 10.125 so označene, ker nekje A gre, 2 ata, 2 A gre nekje med 9 mikrometrov in 10 mikrometrov. Ne? Tu so številke, s katerimi lahko delamo. Ne? In kar nam zdaj, pač narava dopušča, narava nam je dala kremeno v steklo, nam dopušča, z tega skušamo mi graditi našo napravo z dodatki, z dopanti, ne? Da naredimo, ampak to so naši zdaj okviri. Ne? Zdaj, kje bo zdaj ta naša naprava uporabna, ne? Jasno, danes si moramo pogledati dva podatka, ki sledi iz tega, ne? Ta prvi podatek je slabljenje, ne? In drugi podatek je mogoče popačene signale. Te dve stvari moramo danes pogledati, spravi, koliko slabljene, koliko popačene bomo dobili, glede na lastnosti naravnih snovi, ki smo jih ugradili, s katerih gradimo naš palavo. Kako to zgleda v naravi? To je zadnje so dielektrike, ne? Jaz imam tukaj epsilon relativni 2 od obloge, epsilon relativni 1 od jedra, ne? Če imam tukaj lomni količnik na 1, tukaj na 2, ne, se pravi, imam na 2 v oblogi, ki je korijen iz epsilon relativni 2, in imam na 1, ki je korijen v jedru, ki je korijen iz epsilon relativni 1, ne? Tu imam, ne? Kako se obnašajo dielektriki, odkud pravzaprav dielektričnost, ne? Si moramo pogledati naravne mehanizme, da bomo razumeli, zakaj iz tega sledi, ne? No, in dielektrik, če pogledamo na nizkih frekvencah pri osnovah elektrotehnike, zakaj gre? Jaz imam kondenzator, ki ima kovinske plošče, kot tukaj šafiral, tako, ne? In ta kondenzator, recimo, priključim na en vir. Napetostni vir, tako da ga na elektrin, ne? Zdaj, mene me zanima, tukaj imam plus Q elektrino, tukaj imam minus Q elektrino, ne? Vir ima napetost U, recimo, tukaj, ne? Kako zdaj lahko jaz povečam kapacitivnost kondenzatora, s tem, da vmes ugradim tukaj noter, ugradim v ta kondenzator, ne? Ugradim en dielektrik. Ta dielektrik ima en epsilon relativni. Odkud izvira tisti epsilon relativni? V kondenzatorju ima jaz molekule. Verjetno, če ta stvar ni kristal, so te molekule naključno razmetane. Ne? Vsaka molekula ima, molekule so lahko ima en bolj pozitiven konc, en negativen konc, lahko ima en električen moment, ne? Elektrostatičen moment. Kaj se zgodi, kadar jaz pritisnem napetost? Kadar jaz pritisnem na kondenzator napetost, se te molekule skušajo zasukati, se pravi, plus se skuša obrniti proti minus elektrodi, minus proti plus elektrodi. Ta plus tudi se skuša obrniti proti minus elektrodi, minus se skuša zasukati proti plus, ne? Ta plus tukaj se skuša proti minus zasukati, minus se skuša proti plus, tudi tako sem, ta minus sem, ne? Ta plus tako dol, minus tako gor, ne? Se pravi, molekule s pritisnem napetost se skuša zasukati, ne? Ampak med molekulami so še druge sile, tudi električne sile, ne? Ki jih nekje tiščijo v tej trdni snovi, ne? Se pravi, se ne morajo zasukati za poljuben put, ne? Je na vzmeti, ki jih tiščijo nazaj, vzmeti so sile med samimi molekulami, ko so te molekule nanizene na tej osnovi, ne? In tiste sile, se pravi, molekule, če so se zasukale, kaj se zdaj zgodi? Če se molekule zasukajo v smeri tega polja, se mi meni električen pretok poveča tukaj, no, se pravi, celoten vektor električnega pretoka tukaj, ne? D, ne? Vektor D bo zdaj N. Lahko rečem, dobro, epsilon nič krat E, če bi bil prazen prostor, ampak še je tukaj noter en faktor epsilon relativni. No? Nekateri pišejo tudi tu, da je ta epsilon nič krat E in še vektor polarizacije. Se pravi, snov se je polarizirala, molekule so se en mačk zasukle po polju in dodajajo zraven še svoje polje. Zraven tistega polja, ki smo imeli, dodajajo še svoje. In če molekule dodajo svoje polje, celoten električen pretok, tukaj noter ten kondenzator bo večji, se pravi, epsilon se je zvečal. Ne? Tu je zdaj naša taka slikca. Samo zdaj jaz sem rekel, jaz imam tukaj vzmeti, ki te molekule vlečejo nazaj, ne? Na svoj položaj, ne? Mam se pravi vzmeti, tukaj noter, ki tiščijo to molekulo, se pravi, so tudi vzmeti. Tu so električne sile, med molekulami. In te težke riti od molekul imajo tudi maso, ne? Niso brez mase, ne? Se pravi, vzmet in masa je pa nihalo, ne? Vzmet in masa. No, in kaj se z našim kondenzatorjem dogaja? Če bi si zdaj narisal tako potek, če si rišem tukaj zelo raztegljeno na skalo logaritem frekvence, če si rišem tukaj naš dosegljiv epsilon relativni, pri nizkih frekvencah ali pa pri enosmerni, recimo, če sem imel tam enosmeren vir, ne, molekule popolnoma sledijo polju. In je ta epsilon lahko velik, se pravi, v tem področju je epsilon velik, to molekule polju, ne, pritisnjenemu polju, ne zunanjemu polju E, ne. Če imam zelo visoke frekvence, ja, težke riti od molekul se tukaj ne zganejo, ne. Če so spremembe hitre, se ne zganejo. In to molekule mirujejo. No, niso tu lahko molekule, so lahko tudi drugi mehanizmi, rezonancno, ne. Vsak istavi. Jasno, pri neki določeni frekvenci, jaz lahko pridem do rezonance. Masa plus vzmet, ne? Masa plus vzmet je nihalo in pri rezonanci se lahko zgodijo čudne stvari, ne? Tam zaniha ta moj epsilon relativni, se lahko poveča, se lahko zmanjša. Ne sem tu, pri tej frekvenci jaz imam tudi izgube. Ne? Ker takrat, ker molekule fejst nihajo, trkajo drugo ob drugo, se drgnejo, ne? In imam tudi izgube. Se pravi, jaz, če bi pisal na tej sliki, ne? Če bi rekel, da je moj epsilon relativni, je en epsilon relativni črtica in j epsilon relativni dve črtici, kjer ta pomeni dielektričnost, ne? In ta pomeni izgube, ne? Na mojem grafu tu bi bil zdaj epsilon relativni črtica, ne, ta tukaj. In ta zelena slikca bi bila epsilon relativni dve črtice, ne? Ne, bi bila ta zelena slikca. Tako da zdaj vsaka snov, snovi ima lahko različno velike molekule, lahko se dogajajo tudi stvari znotraj atoma, ali tako podobne stvari, če imajo naredni polski moment, se lahko suka in so neke druge naravne sile, ki održijo na svojem položaju, se pravi, celo vrsto takih pojavov imam. Ne? Tako da z eno poljubno snov, ker imam različne pojave, nimam samo enega taza pojava, pač pa z eno poljubno snov imam naslednje sorte pojavne. Če rišem tukaj logaritem frekvence, rišem tukaj lomni količnik, nekje koreni lepšno relativni, ne se lahko bi isto pisal, ne? Tudi tukaj mislim, da izgube tako, kot sem jih napisal, mogo tega epsilon relativni, tako, kot sem napisal, bi mogo po absolutni vrednosti ga pisati, kot se je negativa za izgube. Kako zgleda z eno snov? Se pravi, tudi tukaj, če bi z eno snov pisal lomni količnik, je n realni in j n imaginarni, nekaj realni pomeni dielektričnost, imaginarni pomeni izgube. Ne? Bi videl tudi tukaj, da je lomni količnik za vse snovi za nizke frekvence, dokaj cajta stabilen, potem pa različno močne rezonance so lahko, ene so lahko močnejše, so lahko večji palec. Ampak za zelo visoke frekvence, se pravi iz rentgenske žarke, ne? Reče smo to. Imajo vse snovi, imajo svoj lomni količnik enak enoti. Ne? Iz rentgenske žarke ne dobiste ni dielektrika, ne? Tako da, recimo, smo bili v tretjem letniku, ko smo šli pogledati v pospeševalnik, dol v Bazovico, smo videli, da tam je zelo težko narediti zrcala za rentgenske žarke. Ker nimamo dielektrike, tako nimamo na razpolago. No, kje se dogajajo druge stvari? Dogajajo se stvari, najviše rezonance so v področju u ultravijolične svetlobe in dosti rezonanc imamo v področju bližnjem IR, ne? Infrardeče, ne se pravi, nekje infrardeče področje je tukaj zdaj, lahko so mikrovalove, ne? To bližnji. Bližnji IR, ne? Še tukaj to področje, tukaj vmes, tukaj imam. In vsem tem rezonancem ustrezijo pripadajoče krivulje izgubne. S tem, da z mrz kakšno snov tukaj z infrardeče področje imamo ogromno rezonanc, tako da tam snovi imajo velike izgube. Z radio jasno tukaj ponevadi snovi nimajo izgub, ne recimo ozračje, z radio nimajo izgub. Za vidno svetlobo tudi naše steklo, za vidno svetlobo je v redu, ne? Ali pa bližnja infrardeča, ne? Tudi nekaj mikrovalov je še uporabno, ne? Imamo področje, kjer je izgub razmeroma malo, ne? To je ena stvar, ki imam. In iščemo take snovi. Dobro, so tudi stvari, ki so vidno svetlobo, niso prozorne, ampak danes iščemo mi ali zrak, ali iščemo kremenovo steklo, nekaj tazga, da bomo lahko valovanje skupaj posiliti. Take snovi, ki imajo tukaj odprto okno za vidno svetlobo in mogoče za bližnjo infrardečo svetlobo, ne? Tudi tukaj, kar nas danes zanima. Ne? Za infrardeče področje po gostu je težko najdem snov, ki bi bila tukaj, tukaj nam imela tukaj rezonanc, ki so težave. Za nizke frekvence ponavadi mi osnovi dielektriki imajo mali izgub, ne? Za nizke frekvence, skoraj za nizke frekvence lahko naredimo dobre pod nazapeli. In nas bojo tukaj z optična vlakna, nas bojo zanimale infrardeče rezonance krmenovega stekla in ultraviolične rezonance tudi krmenovega stekla. Ne? To je tisto, kar nas zanima. Ne? Nas zanimajo lastnosti osnovne sestavine vlaken, se pravi, osnovna sestavina je krmenovo steklo. Ne? So dodatki zraven germani, se obnaša podobno kot silici, nekaj dost drugačen. Fluoridna stekla imajo celo raztegnen ta frekvenčen pas, fluoridna stekla bi omogočala delovanje pri večjih valovnih dolžin. Žal so druge stvari zraven, ki fluoridna stekla nam dopušča, da bi to ponucali. Ne? Niso rešiti fluoridna stekla, da bi recimo iz fluoridnega stekla delali optična vlakna, pač pa je oksidno steklo, se pravi s kisikem, je tisto, ki ga znamo dobro narediti. Fluoridna stekla niso tako dobro. Žal ne. Omogoče pa večje valovne dolžine, če rabimo za večje valovne dolžine, se ne delamo silicijo oksida, delamo silicijo fluorid. Fluoride delamo za večje valovne dolžine. Ravno zato, ker se te rezonance umaknejo. Se pravi, bomo imeli neke omejitve z našo osnovjo. Ne? Konec zgodbe je ta omejitev, da ta naša osnov ne bo vseeno, s kakšno svetlobo se gremo. No, razen tega imam še en drug pojav, ne? Ki je tukaj ni vezan na to. Ne? In ta drug pojav je Rayleighovo sipanje. Zakaj gre pri Rayleighovem sipanju? Este un snovicem delce snovine, ki so tej delci njihov premjer velikost, ne recimo 2R, je dosti manjši od valovne dolžine. Ne? Tu molekule v snovi so dosti manjše od valovne dolžine. Ne? Valovna dolžina so mikrometri, velikost molekul so delčki nanometra, se pravi najmanj 10.000-krat faktor tu drži. Ne? Kaj se tedaj dogaja? Če na tak delec preleti valovanje, ki ima tukaj recimo eno električno polsko jakost, v tem drobcu, ki ima en epsilon relativni, tukaj noter stečejo tokovi. Steče večji polski tok, da večji pretok, da imam. Ne? Tale večji električen pretok pomeni, da bo se ta delec zdaj obnašal kot en majhen električen dipolček, točkasti električen dipol, ki zdaj seva v vse smeri. In temu pravimo zdaj Rayleighovo sipanje, se pravi, ker so delci dosti manjši od valovne dolžine. Ne? Kam sipa takšen delec, če ga tukaj še enkrat narišem, ker ten slikca preveč počačkana? Če teče po njemu tok, njegov smirni diagram kaže sem, se pravi, tukaj seva največ, tukaj seva največ, tukaj seva malček manj, tukaj seva malček manj, tukaj seva malček manj, tukaj seva malček manj, ne? In nič ne seva sem, ne? V tej dvej smeri nič ne seva. Se pravi, Rayleighovo sipanje, tale moj smirni diagram F od teta in od fi, ne? Je odvisen od polarizacije. Smeriti za pritisnjen ha električnega polja, ta enič, ki sem ga pritisnil odzudi. Tu recimo fotografi dobro vejo, zakaj izkoristijo to stvar. Rayleighovo sipanje v naravi vidno je modrina neba. Ne? Če hočemo narediti dober kontrast, recimo, da na strnem obzorju vidimo nekaj modrega neba in nekaj oblakov. Ne? Če hočemo narediti na sliki, na fotografiji dober kontrast med oblaki in nebo, tako da bo take, vidi take veličastne oblake, neko kar nekaj. Kakšna strašno huda nevihta, ne? To pri umetniških slikah je to pomembno. Kaj naredimo? Damo pred objektiv fotoaparata polarizator in skušamo izbrati tako polarizacijo, da bi Rayleighovo sipanje zadušili. Ne? Ker sipanje od dežnih kaplic, oblak se stavlja dežne kaplice, dežne kaplice so pa precej večje od valovne dolžine, tisto je pa Rayleighovo sipanje, ki ni odvisno od polarizacije. Sipanje na velikih, se pravi, sipanje na velikih kroglicah, na dežnih kaplicah, ni odvisno od polarizacije in oblaki so beli, tudi ni odvisno od frekvence. Rayleighovo sipanje je sorazmerno četrti potenci frekvence. Zakaj četrti potenci frekvence? Zato, ker tale tok tukaj noter, ki nam steče, po, se pravi, moč sipanja, da pa reči tako, moč. Moč je sorazmerno četrti potenci frekvence. Zakaj? Zato, ker tale tok, tukaj noter, dielektričen tok, ki se pojavi, premikalni tok, ki se pojavi, je sorazmeren električni polski jakosti, ampak tudi frekvenci. Je tudi omega noter, ne se pravi, ki je enkrat že omega noter, ne? Jasno, moč seva na moč je sorazmerna kvadratu toka, kvadratu omega, ne? In še moč je sorazmerna tudi seva na moč je sorazmerna kvadratu frekvence, se pravi, če je tok sorazmerna kvadratu frekvence in še moč sorazmerna kvadratu, ima še enkrat kvadrat frekvence noter, skupaj dobimo četrto potenco noter. Da se spelje od vse tisto, kar smo počeli pre antene, sami eni dve uri premetavanja po tabli, ne? Da pridemo do te četrto potenco. Ker mi ne vemo, koliko so naši drobci veliki, tudi če ne izpeljamo te narbe rihtista, ne? Nismo neč samodili tukaj, ne? Kaj zdaj iz vsega tega ven sledi? Kdaj imamo Rayleighovo sipanje? Če imamo dosti neurejenih drobcev. Tukaj so steklo. Je podklejena tekočina. Podklejena tekočina.
tekočina ima na ključno razmetane molekule noter. Ne? Ali pa amorfna snov ima na ključno razmetane molekule. Kristal ima pa vse molekule postrojene, tako kot robojak je pred kasarno. Ne? Vse so vgrejene v kristal. V kristalu relijo gasi pa ne da bi imeli. Ne? Ampak zdaj mi moramo zvedeti, kakšno snov imamo. Mi imamo snov, amorfno snov, steklo, postrojeno tekočino, kjer so molekule na ključno razporjene in tu relijo gasi pa ne. In zdaj vse te stvari, kar smo tukaj zapisali na tablo, je treba zložiti v en diagram. Rečemo že, če pogledamo slabljenje. V področju, ki nas zanima, se pravi spode, če bi pisal, žal lambda nič v praznem prostoru, ne? Tu je hitrost svetlobe, c nič deljeno s frekvenco. Ne? In tukaj, da bi pisal slabljenje, A na enoto dolžine, recimo v decibelih na kilometer. Kako zdaj te stvari izgledajo z steklo, te krivulje? No, in te krivulje izgledajo tako, da v področju, ki nam je zanimivo, UV rezonance, nam dajo en rep. Kje je ta rep od UV rezonance? Ta rep od UV rezonance je ta tukaj, ne? UV rep, ne? Ta rep, če ga nariše, to ne stale, nekaj. Jasno, ta krivulja ni samo pik tukaj, pač pa je ena zvezdna krivulja, ne? Na drugi strani imam jaz dobro strmo krivuljo infrarječih rezonance. Infrarječe rezonance, ki imajo svoj rep tukaj, spet, če bi na tej sliki tukaj narisal, točna slika je bila, tukaj ima infrarječe rep. Ne? Ta rep je sicer silno majka, mi se nahajamo tam, ki ima snov. Malo izgub, ampak tam izgub je še nekaj. Jih je dosti manj, kot na rezonančnih frekvencijah, ampak nekaj še vgrabi. Ne? In moramo pogledati, kje se zgodi zdaj tisti minimum, zgodovinski minimum slabljenja. Ta minimum slabljenja se zgodi tukaj približno pri 1,3 mikrometra. Oziroma tu je pisano s frekvenco 230 terahercov. Ne? Ja, nimamo samo slabljenja, se pravi, slabljen rezonanc, imam tudi slabljenje zaradi relijevega sipanja, ki narašča s kvadratom frekvence, oziroma tu slabljenje je sorazmerno, frekvenca na četrto, tu je C nič z lambda nič na četrto potenco. Ne? Obratno sorazmerno četrti potenco slabljenja. No? In relijevo sipanje je krivulja tukaj. Reli, ki gre so razmerno valovni dolžini na minus četrto potenca. Ne? Da smo se najasnem, da tu izgub, tukaj imamo izgube sipanja, se pravi, ta svetloba zbeži iz vlakna ven, ta svetloba se posipala na vlaknu in bo zbežala iz vlakna ven, kar ste videli na vajah, relijevo sipanje lahko uporabimo tudi za meritev na vlaknu, ker ta svetloba, nekaj svetlobe se siplje tudi na vlakno ponazaj in lahko naredimo OTDR merilnik, s katerim lahko pomerimo optično vlakno in tega samega konca, da gledamo sipano svetlobo. Se pravi, to je en pojav, ki ga zagotovo vidimo. Ne? Pač pa, rezonance, te nam proizvajajo toploto. Ne? Tukaj se svetloba nikamor ne siplje, pač pa ta proizvaja toploto in tudi ta proizvaja toploto. Ne? Tukaj se snov segreva, snov ima izgube in se začne segrevati. Tako da, to je čisto zgubljeno, to je čisto zgubljeno, te relijevo sipanje, nekaj tega se siplje nazaj. Ne? Nekaj tega se siplje nazaj. No in zdaj, kje je? Tu križišče, tukaj. Tu križišče, tukaj. Je pri približno 1,55 mikrometra oziroma pri frekvenci 194 terahercov. Kakšna je krivulja, če si zdaj narišem skupno krivuljo tukaj? Skupno krivuljo slabljena, če narišem. Ja, skupna krivulja nekoga slabljena, dokaj dobro sledi temu. Je še kakšen drugi pik noter, ne? Ampak piki so zaradi nečistoče ohajone, ne? Ta je per 1,4 mikrometra, ta je per 1,1 mikrometra, ne? Dužina, ne? Ja, ampak jaz imam tukaj zdaj noter, imam moje drugo okno. In imam tukaj noter moje tretje okno, ne? Tretje okno, drugo okno je 1,3 mikrometra, ne? Tretje okno je 1,55 mikrometra. Drugo okno ima mogoče slabljene 0,35 decibela na kilometer. Tretje okno ima mogoče slabljene celo 0,2 decibela na kilometer. Svetovni rekord je, mislim, da 0,15 decibela na kilometer. Ampak tisto vlakno za 0,15 decibela na kilometer ima jedro iz čistega kremenovega stekla, ker že Germani nam dela štalo tukaj, pač pa obloga ima znižen lomni količnik z dopiranjem s florom. Tisto naše prvo okno, ki je bilo precej tukaj gor, prvo okno, ne? Pri 850 nanometri, ampak tukaj imam približno 3 decibele na kilometer, ne? Približno govorim, to so približno 4, mislim, da se tako ne zvedemo, se pravi. Tukaj smo krepko gorže na krivuljah, ne? Naših krivuljah tukaj, ne? Ja, začela je tehnika tukaj, zato ker 850 nanometrov so bile tisto, kar so poprevodničari znali narediti, svetleče diode iz galijevega zenida, ne? Danes jasno bomo uporabljali tukaj noter, tam, ker so slabljene majhno. Ni to ravno vidna svetloba, še zmerom pravimo temu optika, ne? Ni ravno to vidna svetloba, je en malček ta bližna infrardeča, ne? Vidna svetloba je tukaj bližna rdeča, jer infrardeča je bila tukaj noter, ne? Bližna infrardeča, se pravi, te valovne dolžine bomo uporabljali dosti krat. Uporablja se tja nekje do, uporabno je do 1,6, 1,65 mikrometra, ker preko 1,65 mikrometra resonance že se nam pojejo, ne sem tu, ampak preko 1,65 mikrometra krivinsko slabljenje rata problem v standardnem vlaknu. Standardno vlakno G6.2 bo imelo že zelo veliko slabljene krivine, ker je tisti rod slabo voden. To je pač velj tehnološka stvar. Dalo bi se še tja 1,7 mikrometra bi se dalo vlak nadeljati, ampak ne bi šlo tu več z valovodom G6.2. Bi morali drugače valovod. Tukaj, odkud izvira kakšna naša stvar? Se pravi, ultravrče rezonance in infrardeče rezonance so posledica čist vnotr snovi. Rezonanc, dielektričnosti snovi. Vsaka snov, ki je dielektrik, bo taka rezonance nekje imela pa nekaj valovode dolžini, ne? Pa nekaj frekvence. Regljevo sipanje je posledica tekočine, podhlajena tekočina, amorfna snov, molekule naključno razmetanje v njej, in ne na ključnih razmetanih molekule, prije do sipanja. Če bi imeli kristal, kjer so molekule lepo postrojene na enakih razdaljih in tu, do tega sipanja ne prije, se tu sipanje med sabo uničuje. Ne? Ampak tu ni naš primer. Naš primer stekla je sipanje. Ne? Ja, na nekaj smo pa pozabili. Mi smo pozabili, da zdaj v takšnem vlaknu bo zdaj naš lomni količnik, vlakna se pravi N1, bo funkcija frekvence in lomni količnik obloge N2 bo tudi funkcija frekvence. Z drugimi besedmi, če tu jaz seštejem, moja fazna konstanta bo zdaj V. funkcija frekvence omega, rečemo, če tako pišem, ne? No, če narišem lomni količnik, kako to zgleda zdaj za lomni količnik? Za lomni količnik, če riše samo tu zanimivo področje zdaj, ne? Se pravi tukaj rišem valovno dolžino, ne? V praznem prostoru, ki je C nič za frekvenco. Ne? Ne rišem skale za frekvenco, kot sem risal tukaj, ne? To sem risal skalo za frekvenco, pa še rišem. Tukaj gor rišem, kako gre lomni količnik, kako se spreminja. Zanima me realni del, se pravi, zanima me, koliko je lomni količnik. Lomni količnik se pravi slabljenje. Slabljenje smo rekli, naš odgovor je bil infražveča pa ultražveča absorpcija, ne? In radijevo sipanje. Popačenje pa zato, ker naš lomni količnik je funkcija frekvence, ne? Ste pa podal popačenje. In to popačenje si moramo zdaj nas natrčno ogledati, da bomo videli, kje so omejite. No in kako bi izgledalo to popačenje za nas v uporabnem pasu valovnih dolžin, recimo 1,2 mikrometra, 1,3 mikrometra, 1,4 mikrometra, 1,5 mikrometra, recimo 1,6 mikrometra. Ne? Kako izgleda ta lomni količnik? Lomni količnik, moramo se zavedeti, da je zdaj os je obrnjena, ker os za lambdo je obrnjena od osi za frekvenco, ne, ker je ena frekvenca. Ja, spremembe so zelo majhne. Zaradi tega v mestu tukaj, tu je os prerezal tukaj, tako, ne. Spremembe so zelo majhne, lomnega količnika malo se spreminja, ampak zadost je, da nam meša štalo, ne. No, in lomni količnik je najbolj stabilen nekje per 1,27 mikrometra. Nekaj konstante. In lomni količnik, če grem proti infrardečim valovnim dolžinam, začne lomni količnik padati, ne? Se pravi, tukaj začne lomni količnik proti infrardečim valovnim dolžinam začne padati, ne? Se pravi, začne padati tukaj, da... In proti proti, če se rišem to krivulje, ta odsek krivulje si gledam tukaj, ne? Ta odsek krivulje si gledam. In proti ultravioličnem začne naraščati, ne? Začne naraščati in začne zmeren bel naraščati. Zmeren bel, kakor gremo proti. Razumete, ta stvar se zmeren bel tako. To je najmanjša strmina. In tukaj začne spet padati proti infrardečim. Ampak tu so zdaj majhne spremembe lomnega količnika. Majhne spremembe, tukaj jaz sem daleč proč od teh rezonanc. Tukaj sem daleč proč od rezonanc na mojem mestu. So majhne spremembe. Tista točka smo rekli, mogoče sem... To bi mogel popraviti, ni tu čist 1,3, moram popraviti, 1,27 je. Še je malo kmen, ne? Se pravi, 1,27 mikrometra, oziroma tukaj imam stvar, ki je, rečemo 220, ne 230, 220, malo kmen. In tu je tista točka najnižje strmine, ne? 27. No in fazna konstanta beta v našem vlaknu, če gre večina polja po jedru, je kar so razmerna tem lomnim količnikom, se pravi, kar so razmerna N1 od jedra. Je lahko tudi so razmerna N2 nekje ne v oblogi, ampak nekje oba lomna količnika nastopa sta noter. Se pravi, zagotovo ta krivulja, tukaj bi bila tudi krivulja, beta, ne, naša fazna konstanta, lahko rečem, da je tu približno, če vzame en poprečen lomni količnik krat
skanične, oziroma tu je n krat 2pi z lambda nične.
In podatek, ki nas zdaj zanima, je, koliko je fazna hitrost. Fazna hitrost pomeni kaj, če jaz sedem na teme vala, ne, tukaj gor sedim na temero vala, koliko hitro gre val. No, in fazna hitrost smo izpeljali, če sedimo na valu, ne, se pravi, če pišemo, da električno polje je neka konstanta enič krat en jot omega t manj beta z, ne, fazna hitrost, če spiremo noter, je fazna hitrost omega z beta, ne. No, in če jaz fazno hitrost si tukaj zapišem, ne, ta stvar je imela tukaj vnotraj, lahko bi rekel tudi n krat omega z c nič, ne, isto krivulja imam, ne, se pravi, tudi moja krivulja z fazno hitrost, jasno, tu so zelo majhne spremembe fazne hitrosti, ne, tukaj sem si prerezal skalo, ne, bomo videli, koliko so te krivulje naslednjo uro, ne. Krivulja za fazno hitrost, tudi ta krivulja je nekaj takšnega. Ki ima to točko tukaj, točko najmanjše strmine pri 1,27 mikrometra, ne? Tu velja z steklo, ne? Brez valovodnih učinkov, ne? Per elektrodinamiki smo naredili kovinski valovod, ste videli, kaj pomeni, če je tukaj lambda, nič, ne, kaj pomeni, če valovod, valovod, da se tukaj krivulja še malo spremeni. Ampak samo steklo bo imelo podobno učinko, kot je bil valovod. Fazna hitrost je funkcija frekvence zaradi infrardječih in ultrabiočih rezonanc, ker vidimo še te repe, ki tukaj noter vidimo, je ta točka. Nas dosti krat, veliko kar fazna hitrost, kar faza je tako, težko meriti, nas zanima skupinska hitrost. Kaj je tu skupinska hitrost? Skupinska hitrost je tista hitrost, s katero, če imam jaz zdaj moduliran val, recimo, da imam neko modulacijo na mojem nosilcu, amplitudno, ne? Če je tu moj val, ne? Če si tukaj narišem zdaj ovojnico, ne? In ta val, recimo, tu je. Skupinska hitrost je, če jaz popazujem točko na ovojnici, gre z v grupno, v g, ne, pišemo v g, ker g pomeni grup, ne. Ne. Skupinska hitrost, se pravi, val, opazujemo ovojnico, se pravi, jer to je hitrost ovojnice. Oziroma, v našem primeru bo tu hitrost modulacije, ne. Ali pa oziroma hitrost, s katero se prenaša informacija. Ne? Se spomnite, pri elektrodinamiki sem vam povedal, ti zdi, kako so prodajali v Nemčiji, so bile še kasete s trakom, ne? Z Beethovenovo 13. simfonijo, ne? In so rekli, da 13. simfonija je pa šla po palovodu in tu gre hitreje od svetlobe. Ja. Skupinska fazna hitrost je večja od svetlobne, skupinska hitrost pa ne nikoli večja od svetlobne. Ne? Skupinska hitrost je informacija in sta vedno manjša od svetlobe. Ne? No in kako skupinsko hitrost izračunamo? Pri elektrodinamiki smo to izpeljali. Skupinska hitrost je zdaj d beta, to sem napisal z rvove, joj, ja, d omega pod beta. Ne?
és kopizgatjuk azt.
Gyakorlatilag is, ne? Kiszesült az. Ja. Ja, ezt mi ezt ne rúgod el. Tász lica a vennená, neked se beta, hogy menne válcó, tász ma mellé beta u stelcó, ne? És ez lica a vennená, hogy tász ma megóta nem is szó.
Jaj, ne rúgod el, ne rúgod el.
Se tudna rissamat ezt lica, hogy nem rissamat mondsz. Rúgod el. Če je betar me navalcov tukaj, ne? To je praktično tukaj vulja za lomni količnik, ne? Potakne vulja zdaj v imenovalcu. Omega se pokrajša, ampak ne bo imenovalcu. Se pravi, bo zdaj nekaj takšnega, tako, ne? Kontra. Narobe se nam je pisao. Pacek.
Zdaj, kako pa zgleda ta krivulja? Za skupinsko hitrost. Za skupinsko hitrost spet se pravi, spet gledamo te majhne spremembe. Se te spremembe bojo majhne, ampak za dosti bode nam bo pa tukaj valovna dolžina. Nekako se zdaj te stvari spremenjajo. Ne?
Zdaj pa moram odvajati to krivuljo. Odvajati moram to krivuljo in gledam, kakšen je zdaj odvod. Ne? Kakšen je zdaj odvod funkcije tukaj na ter, ne? Kakšen je odvod, ne? Tu moram gledati, ne? Bomo tu naredili naslednjo uro, ker smo se toliko že malo videli.
Moramo staviti.